Prišli sme, o Ježiši, počuť Tvoje slovo zase. Učiň srdce schopnejším prijať vzácnú zvesť o spáse. Obráť myseľ je našu celú k Tebe, drahý Spasiteľu. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v prvej knihe Kráľov v 17. kapitole od 7. po 16. verš, takto, mene Pánovom. Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Vtedy mu zaznelo slovo Hospodinovo. Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidonu a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prišiel k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbierala drevo. Zavolal na ňu, prinies mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Keď mu šla priniesť, zavolal za ňou. Prinies mi zo sebou aj krajec chleba. Ona však povedala, akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám nič upečené, mám iba zahrzť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva. Idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. Na to jej Eliáš povedal, neboj sa, choď, urob, ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posúk a prinies mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom, lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď. Odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on i jej domácnosť po tie dni. Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal, podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Amen. Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, na námestí hneď z rána postávala žobrajúca žena a okolo idúcich žiadala o pár drobných. Cestou do školy sa pri nej zastavil mládenec, ktorému prišlo veľmi ľúto tejto ženy. Nakrátko sa k nej prihovoril a po chvíli vyťahol z tašky svoju desiatu a dal ju jej. Povedal, viacej nemám, prepáčte. Ona sa na ňo milo zadívala a povedala, dal si mi viac, než si myslíš. Venoval si mi trochu zo svojho času. Tento krátky ilustratívny príbeh vypovedá o dvoch skutočnostiach. To prvo je, že aj my ako ľudia sa neraz nachádzame, ocitáme v zložitých, ťažkých situáciách, do ktorých sa buď dostaneme vlastným zapríčinením alebo chybou niekoho iného. Nemusí primárne ísť do finančný problém. Môže to byť rodinná, manželská kríza alebo strata zamestnania, môže to byť úmrtie blízkeho človeka, narušená kolegialita na pracovisku alebo dokonca nevydarená skúška študenta. Problémy malé, problémy veľké, ale žiaden takýto problém, ktorý nás nejako postretne, neprináša ani radosť a ani spokojnosť. Horšie na tom sme vtedy, ak sa nám však dlhodobo nedarí vyriešiť takýto problém, konflikt či nejaký spor. Hľadáme všemožnú pomoc, usmernenie, poradenie. A potom to má za následok zúfalstvo, apatiu a rezignáciu. A tou druhou skutočnosťou je, že Boh nám venuje svoj čas, svoju pozornosť, že On sa ku každému jednému z nás skláňa, prejavuje o nás vážny záujem, prichádza k nám na pomoc, túži nám dať toho oveľa, oveľa viac, než si dokážeme predstaviť. A nehovorím tu teraz o nejakej tej prosperite v zmysle veľkého majetku, slávy, uznania alebo popularity, ale o veciach, ktoré prekračujú hranice tejto časnosti. A to sú odpustenie, prijatie, požehnanie a spása. A práve dnes sa spoločne chceme zamýšľať nad prečítaným Božím slovom, ktorý hovorí o Božom mužovi, prorokovi Eliášovi, ktorý je poslaný ku chudobnej vdove, ktorá má vážne existenčné problémy a nedokáže si nejako pomôcť. Je to problém, ktorý dokáže vyriešiť jedine Boh. Tým, že ju navštívi a že jej preukáže svoju milosť, že sa ku nej skloní. Hneď na začiatku sa dozvedáme správu o tom, že v krajine bolo sucho a potok vyschol. Treba povedať, že išlo o prejav Božieho hnevu, ktorý bol vyvolaný zatvrdilosťou srdc kráľa Achába a jeho manželky Izabel, ktorí vládli v krajine a ktorí napokon nechceli uznať Hospodinovu autoritu nad sebou. A tak sa zavreli nebesia a obloha nevydala žiadného dažďa. Vyše troch rokov krajina a jej obyvatelia trpeli na nedostatok vody. A treba povedať, že keď sa zatvoria nebesia, potom všetko ostatné stvorenie a ľudstvo trpí, hynie. Človek akoby takto strácal to nevyhnutné pre svoj život a to je voda. Vraví sa, že človek dokáže bez vody fungovať maximálne jeden týždeň. A tak voda je naozaj pre život Božieho stvorenstva nevyhnutná, je to Boží dar. Ale my vieme, že Boh dáva človeku aj inú vodu. Dáva mu živú vodu, ktorá nikdy nevyschne. A už žalmista si uvedomoval dôležitosť takejto Božej vody, keď zvoláva, nech hučia vody, nech sa penia jeho vody, lebo Hospodin mocností je s nami. Ale aj pán Ježiš v Jánovom evanjeliu hovorí o tejto vode. Rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. Teda je to voda, ktorá má svoj nevyčerpateľný zdroj, ktorým je Božie slovo. A táto voda dáva večný život. Božie konanie je tu na také paradoxné. Napriek tomu vyschnutému potoku, čo môže vyjadrovať obrazne aj vyschnuté vnútro človeka, vyprahlú dušu, suchý vzťah s Hospodinom, nakoľko sa nachádzame na pohanskom území, kde sa uctieva pohanský boh Bál. A tak Boh jeho spravodlivosť o svoj ľud nikdy nepoľaví. To je ten paradox, že Boh je verný vo svojom slove, vo svojom prísľube. Že raz sa toto sucho skončí a príde veľké požehnanie, že nebesá sa raz otvoria, že príde tá chvíľa. Ale takéto sucho môžeme prežívať, sestry, bratia, aj my v dôsledku napríklad našej duchovnej rezignácie alebo nezáujmu o poznanie Božích pravd. Alebo keď sa aj my rozhodneme neuznať Božiu vládu nad našim životom. Keď naše istoty od Boha smerujú niekam inam a potom akoby aj nad nami sa zatvárajú nebesia a môžeme povedať, že duchovne hynieme. Boh začne poverovať Eliáša, vstaň, choď do Sarepty a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. Eliáš má bývať v Sarepte u vdovy. Má si doslova urobiť nárok na tento jej príbytok so všetkým, čo k tomu patrí. A pán Ježiš veľmi dobre poznal túto starozmluvnú udalosť, pretože o nej hovorí svojim učeníkom v Lukášovom evanjeliu, ale pravdu vám hovorím, mnoho vdov žilo za dní Eliášových v Izraeli, keď 3 roky a 6 mesiacov bolo nebo zavreté. Takže veľký hlad nastal po celej zemi, ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš len do Sarepty, k sidonskej žene vdove. A naozaj v čase Eliáša bolo veľa vdov a iste by ho mnohé radi privítali, určite kvôli niekvôli známosti, ale je teda poslaný do Sarepty, do miesta pohanov. A kľudne by sme mohli nazvať Eliáša, že bol prvým starozmluvným prorokom pohanov. Tak ako v Novej zmluve apoštol Pavol, ktorý sa stáva apoštolom pohanov. Izrael na pozadí tohoto príbehu sa ocitá vo veľmi zlej, môžeme povedať, ba priam skazenej situácii. Zavrhuje zmluvu s Hospodinom, prepadá modlárstvu, nasleduje bohov Bála a Štartu a stáva sa horším národom ako tie ostatné. Pán Ježiš použil takú výstražnú reč, keď povedal, že ľahšie bude v deň súdny Týru a Sidonu ako vám. Teda, že oveľa ľahšie Božie evanjelium príjmu ostatné národy ako Boží vlastný národ. Že oni sa stanú akoby viacej otvorenejšími pre prijatie Božích pravd. A je naozaj veľmi pozoruhodné všimnúť si, že Sarepta, kam prichádza Eliáš, sa nachádza na území za hranicami Izraela. A povieme si, že čo týmto Boh sleduje. Prečo práve sem posiela proroka? Však iné etnikum, iná kultúra, iné zvyky, iné náboženstvo. Ale odpoveď je jednoduchá, pretože Boh nepozná hranice svojej pôsobnosti. Je tu akoby vyobrazený univerzalizmus spásy, že Božia záchrana, Boží záujem sú ponúkané a určené pre každého človeka. Aj toho, kto nie je súčasťou izraelského národa. A keď Eliáša vyhnali teda jeho vlastní krajania, tak sa preto obracia k pohanom. K tým, ktorí dokážu rýchlejšie a skôr prijať Božiu zvesť. Podobne tak bolo aj pri Pavlovi, keď bol v Korinte. A keď mu odporovali a rúhali sa, vytriasol prach z rúcha a povedal im: vaša krv na vašu hlavu. Som čistý. Oteraz pôjdem ku pohanom. A Ježiš to trefne tiež pomenúváva, pretože mal aj on podobnú skúsenosť, keď hovorí, nemá prorok cti vo svojej otčine. A je tomu tak, sestri a bratia, pretože tí vlastní majú neraz dojem, že všetko vedia, všetko poznajú, všade boli, nič iné už nepotrebujú. Ale pohania príjmu oveľa skôr Božiu pravdu bez predsudkov, bez nejakého si nánosu. A je to naozaj taký výnimočný paradox. Veľmi dobre to poznáme aj my, keď sa snažíme napríklad vydávať svedectvo o svojej viere Boha vo svojej rodine, v kruhu najbližších, medzi tými vlastnými. A neraz sa stretneme možno s opovrhnutím, s odmietnutím, s posmechom. A je tomu tak, že akoby oveľa skôr príjmú evanjelium tí druhí, tí akoby mimo nás. A tak Eliáš teda neprichádza ani ku bohatým obchodníkom, ani k veľkým mužom Sidonu, akým bol napríklad Obadiáš, ktorý bol správca Achábovho domu a na ňom je pozoruhodné všimnúť si to, že on sa staral o Hospodinových prorokov. Ale Eliáš prichádza nie ku týmto ľuďom, ale prichádza ku chudobnej vdove, ktorej do konca života ostáva možno, že len pár dní. A takáto je naozaj Božia cesta. Boh nepreukazuje svoju moc tam, kde je sláva, prepých, bohatstvo, pýcha. Ale Boh svoju moc dokazuje pri slabých, nenápadných, opovrhovaných, zanedbaných ľuďoch. Pri tých najmenších, čo do ich spoločenského statusu. A Boh na takýchto ľudí nikdy nezabúdal ani nezabudne. Tu na totálna chudoba sarepskej ženy sa prejavuje v tom, že ako Božie slovo hovorí, zbierala drevo. Určite to neboli metráky dreva, lebo pôvodný význam tohoto slova hovorí o kúskoch malého drievka. Teda ide o nejaké tie maličké halúsky a konáriky popadané zo stromov. A takisto sa tá chudoba prejavuje aj v tom, že táto žena nemala žiadne zásoby potravín. Eliáš veľmi dobre vedel, čo znamená nič nemať, pretože v 6. verši tejto kapitoly sa dočítame o tom, že aj jeho krmili krkavce, že aj on bol odkázaný na pomoc zvonku. A tak smelo požiada, prinies mi prosím trochu vody aj krajec chleba. Pôvodný význam udáva skutočnosť, že to mala urobiť táto žena bezstarostne. Proste ako keby sa nič vážneho neudialo. Žena, však nestresuj, veď o nič nejde, všetko je v poriadku, neboj sa. A poznáme to, ako aj nás možno, že dokáže vyprovokovať to, keď v čase možno našej krízy a biedy, keď sa umárame v tých našich starostiach, hľadáme nejaké riešenie, východisko a vtedy nám niekto povie, bude dobre, uvidíš. Veď bolo aj horšie. Žena mu naozaj dala všetko, čo mala. Kúsok vody, kúsok chleba. Akoby tie maličké fragmenty, ktoré zostali. A pán Ježiš takúto chudobu ilustruje aj príbehom z Evanjelia o chudobnej vdove, ktorá do tej chrámovej pokladnice vhodila po našom pár centíkov, ktoré nahrabala vo svojej peňaženke a oni znamenali pre ňu všetko. Nič jej neostalo. A takto presne aj táto sarepská vdova dala všetko, čo mala. A Eliáš ako Boží gavalier sľubuje bohatú odmenu, hovorí, neboj sa, z hrnca sa neminie múka, ani z krčeha nebude chýbať olej. Tie slová neboj sa vyjadrujú úplnú istotu Božej vernosti. Neboj sa. Čo je ešte pozoruhodné všimnúci je, že táto žena sa absolútne nesťažovala, ona nereptala, ona nenadávala, ani sa nesťažovala svojmu Bohu, ale ona sa prispôsobila tým životným podmienkám, v ktorých sa nachádzala. A je pravdou, že ľudia s takýmto temperamentom v čase problémov akoby najlepšie sú pripravení a otvorení pre Božie veci. Že si akoby viacej a hĺbšie uvedomujú, čo sa tu nadeje. Že sú akoby vďačnejší, srdečnejší. Pre sarepskú vdovu to bola veľká skúška viery odvahy, lebo nemala žiadne zásoby jedla, žiadne istoty, žiadnu perspektívu do budúcnosti. Bola totálne bez šance a predsa vidíme, ako Boh jej preukazuje a jej synovi svoju veľkosť. A tak, sestri a bratia, možno, že aj my sa nachádzame niekedy v čase sucha, máme nejaké straty, neraz máme dojem, že naše istoty možno, že zlyhávajú a možno práve v koronadobe si toto teraz tak akoby viacej uvedomujeme, ale to evanjelium je, že aj keby všetky naše istoty stroskotali, zlyhali, je tu Boh, ktorý je verný vo svojom konaní. Boh má rôzne spôsoby a metódy, ako on dokazuje svoju moc. A dnešný príbeh nám teda ukazuje to, dostávame sa k záveru, aké je nielen dôležité, ale aj potrebné a správne, aby sme Bohu dávali všetko, čo máme v našej pevnej dôvere. Že sa nemusíme obávať o svoju budúcnosť, lebo sme v jeho rukách. A tam, kde dochádza ku štedrosti, ku rozdeľovaniu, ku deleniu, tam prichádza aj požehnanie. A tak ani my nezabúdajme na pohostinnosť, lebo nikdy nebudeme v strate a odmena Božia príde v pravý čas. Niekedy stačí dať naozaj Bohu to málo, čo máme. Boh si to dokáže použiť. Možno je to krátka modlitba, možno tento čas na službách Božích, možno náš strach, možno finančná pomoc núdznemu alebo služba v našom cirkevnom zbore. A Pán Boh si toto málo môže použiť na to, aby sa oslávil. A tak teda tá téma, že Boh sa skláňa k tým najmenším, teda najnúdznejším, najodkázanejším, Boh sa skláňa aj k nám, lebo aj my sme tí najmenší v jeho očiach. Sme hriešni, slabí, hodní zatratenia. A Boh prichádza ku nám vo svojom slove, v spoločenstve, aby nás nasýtil a uzdravil. Lebo on nám poslal svojho záchrancu Ježiša Krista, ktorý sa stal zdrojom nášho života. On je to vodou a chlebom, ktoré dávajú spasenie. A tak už si nemusíš zúfať, že si bez šance, bez perspektívy, lebo nám bolo odpustené, za náš hriech zaplatené. A tak buďme vďační Bohu za jeho záchranu a nový život. Amen. Modlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti za dnešný deň. Ďakujeme za tvoje slovo, ktoré nás povzbudilo. Ďakujeme, že ty sa ku každému z nás skláňaš vo svojej milosti, že ty nám udeľuješ svoj pokoj, svoje požehnanie, svoju lásku. Nauč nás tiež prosíme, aby sme sa naučili ti pevne dôverovať aj v čase našich problémov, kríz. Nech sa nespoliehame na seba, svoju múdrosť, ale jedine na tvoje zasľúbenie a tvoje slovo. Prosíme, aby sme ti vo viere dokázali dať aj to málo, čo máme, našu neraz slabú vieru, ktorú ty môžeš rozhojniť. Nech sme svedkami tvojich milostí a darov. A tak nás vypočuj, Pane, keď spoločne ešte k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.